Heilagi rættingjar, hvernig trúarbrögð og trúarkerfi heimsins líta á dýr og sáli þeirra. Í trúar og andlegum hefðum heimsins er sambandið milli manna og dýra fléttað saman úr siðferðilegum, goðsögulegum og frumspekilegum þráðum. Hvort sem dýr eru talin heilög, endurholt kjáðarsálir, guðlegir boðberar eða ferðafélagar í sköpunarverkinu, skipa þau siðferðilega mikilvægan sess í skilningi mannkyns á lífinu og alheiminum. Þótt lög, helgisiðir og trúarbrögð séu mjög mismunandi. Hvetja flestar hefðir til samúðar, umsjónar eða virðingar í meðferð dýra. Jafn fjölbreyttar eru skoðanir hvort dýr hafi sálir og ef svo hvaða örlög bíða þeirra eftir dauðan. Þessi ritgerð kannar hvernig mismunandi trúarbrögð og trúarkerfi nálgast þessar spurningar. Hún skoðar bæði siðferðilegar kenningar hvernig eigi að koma fram við dýr og frumspekilegar skoðanir hvort dýr hafi sálir og hvers konar andlegt líf þau kunni að lifa. Frá ritningarlögmálum gyðingdóms og íslams til karmahringrásar hindúisma og búddisma, frá frumbyggja kosmologi til nútíma vika hugsunar, birtist fjölbreytt mynd af hugleiðingum manna, ein sem sýnir ekki aðeins hvernig við lítum á dýr. Heldur einnig hvernig við skilgreinum siðferði, guðdóm og okkar eigin stað í lifandi heimi. Gyðingdómur. Gyðingdómur krefst samúðar við allar lifandi verur gegnum megin regluna Tsarpa Aleika Im, bann við að valda dýrum óþarfa þjáningu. Tóra inniheldur fjölmargar reglur sem venda velferð dýra, svo sem kröfu hvíld fyrir vinnudýr á hvíldardegi og bann við að múlbinda uxan meðan hann troðar korn. Siðferðilegt samband manna og dýra er sett fram sem umsjón undir guðlegu boði en ekki eignarhald. Í gyðingafræði búa dýr yfir nefes, lífskrafti eða lifandi anda. Hins vegar ódauleiki sálarinnar yfirleitt frátekin mönnum. Framtíð dýra í lífi eftir dauða ekki skýrt skilgreind í gyðingafræði. Þótt dýr séu hluti af sköpunarverkinu og viðurkennt í guðlegri umhyggju, almennt litið svo á að þau skorti siðferðilega ábyrgð sem þarf til dóms eða umbunar eftir dauðan. Samt leifa dulspekilegar hefðir eins og kappala fríðtækari túlkun. Kristni. Kristnar kenningar leggja oft áherslu á hlutverk mannkyns sem umsjónarmenn sköpunarverksins. Þótt fyrsta Mósebók veiti manninum yfirráð yfir dýrum, túlka margir guðfræðingar þetta sem karl til samúðar fullrar umönnunar, ekki misnotkunar. Heilagir eins og Frans frá Assisi sýndu djúpa ást á dýrum og ýmsar kirkjudeildir stuðla í dag að velferð dýra sem hluta af víðtækari siðferðilegri skyldu gagnvart sköpuninni. Hins vegar eru skoðanir mismunandi og sumar hefðir halda enn fast við mannmarkmiðjaða túlkun ritningarinnar. Kristnar skoðanir á sálum dýra skiptast. Sumir halda því fram að aðeins menn, skapaðir í mynd Guðs, hafi ódauðlegar sálir. Aðrir halda því fram að endurlausnar áætlun Guðs nái til allra sköpunar og vitna í Rómverja bréfið 8 og spádóm Jesaja friðsælt sambýli dýra. Hugmyndin að dýr gætur risið upp eða lifað í nýjum himni og nýri jörð hefur orðið vinsælli meðal sumra nútímakristinna hugsuða, sérstaklega í umhverfi guðfræði. Íslam. Íslamskar kenningar hvetja eindregið til miskunar, rahmar og réttlátrar meðferðar á dýrum. Spámaðurinn Múhammad sýndi þetta með eigin hegðun, hann greip inn í þegar dýr voru illa með höndluð, hrósaði þeim sem sýndu góðvild og bannaði grimd eins og ofhleðslu eða misnotkun dýra. Dýr eru talin samfjölu eins og menn, Kóraninn 6:38, og að nota þau í skemmtun eða grimd stranglega bannað. Siðferðileg meðferð dýra hluti af ábyrgð íslamska hvert guði. Þótt dýr séu ekki sögð búa yfir ódauðlegum sálum eins og menn, viðurkennir Kóraninn andlega mikilvægi þeirra. Þjáning þeirra fer ekki framhjá, dýr munu fá bætur eða ill meðferð á þeim dæmt á dómstegi. Þessi siðferðilega ábyrgð gefur til kynna að dýr séu ekki andlega óviðkomandi, þau eru hluti af sköpun Guðs og bera vitni tákn hans. Búddismi. Búddismi leggur áherslu á áheimsa eða ofbeldisleysi, sem megin síðarreglu. Öll skinnverur, menn og dýr, eiga skilið samúð. Að skaða dýrir talið skapa neikvætt karma og hindra andlegan framgang. búddamunkar og margir leikmenn tileinka sér grænmetisfæði sem formandlegra raga. Dýr eru álitin ferðafélagar á leið til uppljómunar og velferð þeirra er hluti af siðferðilegri umhyggju iðgandans. Dýr eru fullkomlega innan hringsins samsara, hjóls, fæðingar, dauða og endurfæðingar. Sálir geta endurfæðst sem dýr eða menn eftir karma. Að fæðast sem dýr er almennt talið minna heppileg endurfæðing vegna takmarkaðrar getu til siðferðilegrar skynsemi en samt innan hringsins í áttað endanlegri frelsun. Þannig eru dýr andlega mikilvæg og hluti af stærri ferð til nirvanas. Hindúismi. Hindúismi heldur upp í ahimsa sem aðaldigð sem hefur mikil áhrif á matar og siðferðilegar venjur. Margir hindúar eru grænmetis fæði og jafnvel þeir sem eru það ekki eru kendir að koma fram við dýr af virðingu. Kýr, sérstaklega, eru taldar heilagar, oft tengdar móður táknfræði og ýmsum guðdómum. Fílar Ganesha, apar, Hanuman og snákar, naga, bera einnig guðlega tengingu sem styrkir enn frekar skyldu til verndar. Eins og í búddisma, lítur hindúismi á dýr sem sálir á ferðalagi í gegnum samsara. Atman eða eilífa sálin getur tekið á sig margar myndir, bæði mannlegar og ómannlegar. Meðferð á dýrum hefur þannig karma afleiðingar. Dýr eru ekki andlega minni heldur mismunandi birtingarmyndir sömu guðlegu raunveruleika, Brahman. Sálir þeirra, eins og okkar, eru á leið til endanlegrar frelsunar í gegnum síendurteknar holdkerfingar. Grísk goðafræði. Í forn Grikklandi voru dýr innbyggð í helgisiði, goðsögur og heimsbergi. Ákveðin dýr voru helguð tilteknum guðum, uglur Aþenu, naut Sössi, höfrungar Poseidoni. Þótt dýr væru oft fórnuð, var þetta gert sem tákn grænn athöfn, ekki af tilviljunarkenndri grimmd. Heimspekingar eins og Pýþagóras hvöttu til grænmetisfæðis, trúa á sálarang. Grísk heimspekileg hugsun, sérstaklega hjá Orfjum og Pýþagóristum, skoðaði hugmyndina um sálarang, metempsykósis, þar sem sálir manna og dýra gengu á milli ýmissa líkama. Þótt goðafræðið hafi ekki kerfisbundi skilgreint trú á lífi dýra eftir dauðan, gefur endurtekin þema umbreytingar og guðlegrar holdgjunnar til kynna að dýr hafi andlegt mikilvægi ef ekki ódauðleika. Norræn goðafræði. Í norrænni menningu gengdu dýr bæði hagnýtum og tákgrænum hlutverkum. Úlfar, hrafnar og hestar höfðu goðsögulega þýðingu sem félagar guða eða fyrirbúðar örlega. Þótt veiðar og lambúnaður réðu hagnýtri notkun dýra, veittu goðsögur þeim virðingu. Hrafnar Óðins, Huginn og Muninn, Geitur Þórs og Sleipnir. Áttfætti hesturinn endurspegla þessa tvíþættu hagnýtu og andlegu tákmynd. Norræn goðafræði skilgreinir ekki beinlínis líf dýra eftir dauðan, en dýr taka greinilega þátt í kosmísku leikriti Yggdrasils, heimstrésins, Ragnaraka heimsendis, og guðlegra goðsagna. Sálir þeirra kunna að vera ekki einstaklingsbundnar eins og hjá mönnum, en endurtekning þeirra í goðsögnum gefur til kynna andlegt mikilvægi innan norræns kosmísks hrings. Fornir gipsk trú. Í fornegyptalandi voru dýr tengd guðum talin heilög, kettir, bastet, íbísar, tot, krókodílar, svopek og naut, abis. Margir voru múmíkarðir og grafnir í helgum athöfnum, sem bendir til bæði verndar og helgi síða mikilvægis. Hins vegar voru ekki öll dýr venduð, sum voru fórnuð eða notuð til matar, sem sýnir tvíþætta sýn sem blandaði virðingu og hagnýtingu. Dýr tengd guðdómum voru talin búa yfir andlegum krafti og samfellu. Múmígerð og greftrun þeirra bendir til trúar á líf eftir dauðan eða að minnsta kosti helgi síða mikilvægis. Þótt sálir manna væru ítarlegar lístar, skipuðu heilög dýr greinilega stað í andlegri ímyndun Egypta. Forn mesopótamísk trú. Í Mesopótamíu voru dýr róað skiljanlegur hluti bæði daglegs lífs og trúarlegra helgisiða. Ákveðin dýr voru talin fyrir boðar eða boðberar guða. Dýr eins og ljón og naut voru sýnd í konunglegri og guðlegri táknmynd sem tákna kraft og guðlegt vald. Þótt dýr væru fórnuð og notuð hagnýtt, veitti helgi síðar hlutverk þeirra þeim heilagan sess. Lítil gögn eru til formlega trú á lífi dýra eftir dauðan, en hlutverk þeirra í trúarlegri táknmynd gefur til kynna andlega vídd. Dýr miðluðu oft milli guðlegs og jarðnesks ríkis þótt sáli þeirra væri ekki rættar á sama hátt og hjá mönnum. Vika, nútíma heiðin leið, leggur mikla áherslu á sátt við náttúruna. Dýr eru talin heilagir hlutar af guðlegri heild. Margir vikanar eru grænmetisfæði eða talsmenn réttinda dýra og líta á grimd gagnvart dýrum sem andlega brot. Helgi siðir geta heiðrað anda dýra og umhverfisiðfræði er miðlegu í vikasiðferði. Vikanar trúa því að dýr hafi anda og taki þátt í hringfæðingar, dauða og endurfæðingar. Endurholdgjun getur falið í sér að snúa aftur sem dýr eða maður eftir hefð. Dýr eru talin hluti af andlegri fjölskyldu, oft birtast sem fylgjarar eða andlegir leiðsögumenn, sem staðfestir djúft andlegt mikilvægi þeirra. Trú frumbyggja Ameríku. Fyrir margar frumbyggjastofnanir í Ameríku eru dýr andlegir ættingjar. Veiði er heilög, aldrei gerð af léttúð og alltaf með þakklæti. Hver hluti dýrsins er notaður og helgi siðir framkvæmdir til að heiðra anda veids dýrs. Dýr gegna oft hlutverkum í sköpunarkoðsögnum og eru talin kennarar eða boðberar. Dýr eru talin búa yfir öndum sem lifa áfram eftir dauðan. Þessir andar geta gengið til liðs við forfeðurna, reikað andlega heiminn eða snúið aftur til náttúrunar. Dýra leiðsögumenn eða tótem hjálpa einstaklingum að sigla andlega leið. Mörkin milli sálarmanna og dýra eru fljótandi sem leggur áherslu á innbyrðis tengsl frekar en að skilnað. Trú frumbyggja Ástralíu. Í kosmólógíu frumbyggja Ástralíu eru dýr beinir afkomendur eða birtingarmyndir draumatíma forfeðra. Veiði er framkvæmd aðeins innan ströngra menningarlegra siðareglna og með andlegri virðingu. Sóun eða grimd er tabú. Dýr eru hluti af helgum sönglínum og tótemískum kerfum sem tryggir að vistfræðileg þekking berist í gegnum kynslóðir. Dýr eru talin andlegar verur tengdar tilteknum tótemískum stöðum og forfeðra goðsögnum. Andar þeirra snúa aftur til landsins eða til draumatíma eftir dauðan. Lífshröðunin er eilíf með dýra önda opnuminn í landið, samfélagið og kosmíska sögu. Niðurstaða. Fjölbreytileiki sjónarmiða sem hér er kynntur undirstrikar grundvallar sannleika þótt kenningarlega smáatriðu séu mismunandi. Rennur breiður straumur virðingar fyrir dýrum í gegnum flestar trúarlegar og andlegar heimsmyndir. Hvort sem það er sett fram sem boðorð, karmalög, goðsöguleg virðing eða vistfræðinlegt jafnvægi virðist karlið til að koma fram við dýr af samúð nær almennt. Jafnvel í hefðum sem veitar mönnum forréttindastöðu eru oft skýr fyrirmæli að forðast grimmd, hegða sér rétt og viðurkenna sameiginlega öndun lífsins sem gefur öllum verum líf. Trú á sálir dýra spannar einnig svið, frá efasemdum til sannfæringar, frá óskilgreindum andlegum hlutverkum til fullrar þáttöku í hringrásum endurfæðingar eða guðalegs dóms. Í mörgum kerfum eru mörkin milli manna og dýra ekki stíf heldur fljótandi, sem minnir okkur á að allt líf er samtengt bandstrik líffræðilega, siðferðilega og andlega. Í tíma umhverfiskreppu og iðinvæddrar þjáningar dýra eru þessar fornu innsýnir enn brýnar. Þær bjóða okkur að endurskoða siðfræði gjörða okkar og að viðurkenna dýr ekki sem hluti, heldur sem verur sem eiga skilið samkennd, virðingu og andlega athygli. Að heiðra dýr er, í mörgum hefðum, að heiðra hið heilaga sjálft.